Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišu.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Olimpijske igre u Tokiju počeće 23. jula, pa ćemo i današnju emisiju posvetiti učešću nekih od gostiju sportskog spomenara na takmičenju koje zaokuplja najveću pažnju ljubitelja sporta širom sveta. Tokio će biti drugi put domaćin olimpijskih igara. Prvi put je bio 1964. a tada je nekoliko jugoslovenskih takmičara ostvarilo zapažene rezultate. Među njima je svakako i atletičarka Gizela Todorović. Svi se sećamo po devojačkom prezimenu Farkaš.
Januara 64. godine jedna grupa atletičara je poslata na Jahorinu na zimske pripreme. Poslednje veče tih priprema mi smo napravili žurku i igrajući kan-kan ja sam slomila petometatarzalnu kost u stopalu leve noge. Bila sam 3 nedelje u gipsu, pa rehabilitacija, pa početak treninga, ali ta sezona je bila fantastična. Ja sam rezultatski prosto eksplodirala. Očigledno sam sazrela kao atletičarka. U toj sezoni sam za 3 meseca oborila 5 jugoslovenskih rekorda, 3 na 400 i 2 na 800 i postala sam balkanska prvakinja i suvlasnica balkanskog rekorda na 800 metara. Rezultatom postignutim u Varšavi od 2.064 ispunila sam olimpijsku normu i u posljednjem trenutku sam uskočila u olimpijski tim za Tokio. To je bilo iznenađenje i za mog trenera i za mene, jer moj najbolji rezultat prethodne godine iznosio je 2.11.1, da bi te olimpijske godine to spustila na 2.064, koji je u momentu kada sam to istrčala bio 10. rezultat u svetu. Sebe sam smatrala outsiderom potpunim na olimpijskim igrama, smatrajući da je sam odlazak tamo moj veliki uspeh. Međutim, trčala sam kvalifikacije i postigla rezultat za plasman u polufinale. Finale bi bio suludi san, jer nisam bila zrela za finale.
Tokom olimpijskih igara u Tokiju bio je i vaš rođendan. Kako su domaćini na to reagovali?
U tim godinama svakom mladom čoveku taj dan mnogo znači. I uoči tog rođendana otišla sam u kancelariju štaba, ne bi li nekako saopštila rukovodstvu da je meni za koji dan rođendan i da bi volela sa mojim drugarima negde to da proslavim. Međutim, kad sam ušla, čula sam Artura Takača, koji je bio rukovodilac cele olimpijske ekspedicije, kako razgovara sa jednim od trenera fudbalera, da za koji dan fudbaler Takač ima rođendan.
Silvester.
I kako bi to valjalo proslaviti. Ja sam se samo pokupila i izašla iz kancelarije misleći da setit će se i mog rođendana, nema potrebe ja da ih podsjećam. Došao je taj dan, ujutru u moju sobu su došle dve Japanke sa tortom, buketom cveća, flašom viskija i kimonom. Čestitale mi rođendan, teatralno su me odenule u kimono, onda smo zapalile sveće na torte i ja sam pomislila i poželela sebi nešto lepo i to je bilo to. Ta torta je stajala ceo dan u sobi čekajući događaj koji će mi rukovodstvo prirediti, gde ću ja odneti tu tortu, međutim ništa se nije događalo. Ja onako razočarana uzmem tu tortu i krenem kroz olimpijsko selo u nameri da izađem iz sela, jer pored sela je postojala jedna čajđinica koja se zvala Dream i tamo sa mojim japanskim drugarima i gejšama podelim tu tortu i ja sa njima da proslavim rođendan. Usput sretnem Veljka Rogošića, plivača, pita me kuda ćeš, reko ajde sa mnom. I nas dvoje odemo u taj Dream bar i sa Japancima proslavimo moj 22. rođendan.
Učešće atletičarke Gizele Farkaš-Todorović na igrama u Tokiju nije bilo stresno. Ostvarila je i više nego što se od nje očekivalo. U sasvim drugoj situaciji bio je rvač Branislav Simić. Na olimpijskim igrama u Melbourneu 1956. bio je povređen već u prvom meču. Rukovodstvo jugoslovenske ekspedicije je pak mislilo da je zabušavao, pa su ga odmah vratili u zemlju. Sličan peh mu se dogodio 4 godine kasnije u Rimu. Povređen je na posljednjem treningu pred sutrašnje takmičenje. Na sreću, sve je nadoknadio na igrama u Tokiju 1964. Osvojio je zlatnu medalju.
Znate, bolje sam se osjećao 4 godine ranije. Mislim, sam bio jači. Šeb nije bio ni jako dobar, ni jako loš, znate. Ali sam, recimo, u prvom kolu imao Mađara, koji je posle bio četvrti, pa sam bio imao Rusa, imao Portugalca, imao Finca. Sve teški protivnici. Međutim, uspeo sam, osim Rusa, s kojima sam malo nerečno, da sve ostale pobedim. Ali mi taj rezultat sa Rusom nije značio mnogo. Mogao sam i izgubiti poene i verovatno bi ostao u borbi za medalje. Međutim, pošto sam odrvo nerešeno, znači idealno, ja sam ostao sam i ostao sam prvak, dok se Rus dalje da posle rezigravao i zauzeo je 4. mesto. Ja sam prvi Srbin zlatnu medalju koju osvojio. I posle Štukelja, ja sam prvu zlatnu individualnu medalju osvojio. Bili su još samo prvaci ovi veslači iz Gustarova ili Splita i fudbalska reprezentacija. Ali individualno je usmijali, bio je Gubijan, bio je Bane Martinović, bio je Mihalić Franje i tako dalje, znači bilo je, ali su oni bili drugi. Ja sam prvi Srbin sa zlatnom medaljom individualnom i prvi posle rata sa zlatnom olimpijskom medaljom. Kod Tita smo i bili na prijemu. Tada nismo dobili neke naročite poklone, ali posle Meksika, kroz 4 godine kasnije, smo dobili zlatne sazove, zlatni šafauzen sa potpisom Tita, koji još i dan danas čuvam i ne nosim ga, jer taj nije sad za nošenje, to je za pokolenja. Ali već kod Tita smo bili nekoliko puta i za rođendan i tako dalje, i vrlo interesantno je bilo, jedan put smo mi na jedan maj, ne znam iz koje tačno godine bilo, ali Tito je još bio u snazi, znači tu je negdje 67. 8. godine. Tu je bilo dosta sportista, znate sad. Ja sam bio u ono vreme 30. godine, znači ni mlad, ni star za sport, ne bilo i starijih godina i mlađih, ali svi smo onako sa treninga došli prilično ispijeni, iscrpljeni i tako dalje. Mislim da je Vevoda bio onda protokol Titov i tako i on nas dovodi, kaže ovo su naši sportisti. On nas pogleda, kaže, pa niste mi baš u cvetu mladosti. A ja sam bio među mlađima sa 27, 8 godina, 30, ne bi znao da vam kažem, kad je to tačno bilo. Mi se zgledamo i stvarno je tako bilo, jer smo svi neposredno s treninga ispijeni i umorni i njemu smo zgledali da nismo baš, imao je duha.
Ostajemo još kod zbivanja na olimpijskim igrama u Tokiju 1964. Rvač Branislav Martinović se plasirao u finale, ali je odbio da se bori za zlatnu medalju. Evo i zbog čega.
Ja sam učestvovao u 63 kilograma. Imao sam 71, 2 kila, znači skidao sam 8-9 kila. Ta vlažna klima nije mogla da mi povrati težinu nikada. Iako je, na primjer, regulacija vlažnosti u sali bila fantastična, tako, ni pritisak atmosferske ne morske. Nula. Ušao sam u finale, ali nisam prvo. Zašto? Doktor Medved mi je rekao: Bane, imaš 9,5 miliona crne krvinice. Krv ti je ko nerazređena farba. Može svakog momenta da ti srce stane i da ste leteli su me svi i Keđa i Bata Tegan. Ajde da rve sad.
Još ćemo o olimpijskim igrama u Tokiju 1964. Za jugoslovenske sportiste bio je to sudar sa nekim drugim svetom, kulturom, mentalitetom. Sećanje atletičarke Gizele Farkaš-Todorović.
Kada sam počela da treniram atletiku, odjedno mi je puklo pred očima da postoji i drugi svet sem moje ulice. Ta putovanja su uglavnom bila takva, jedan dan putujemo, drugi, treći dan se takmičimo, četvrti dan se vraćamo, pa uz put šta uspemo da vidimo. Uglavnom sve gradove sam tako videla, sem Tokija, gde smo boravili 20 dana. Zbog aklimatizacije, dosta pre nastupa smo odlazili. E sad, pre nastupa nisam baš švrljala mnogo po Tokiju, a imala sam 4 dana nakon takmičenja. Tu sam onda po ceo dan bila po gradu. Recimo, jedan dan izađem da vidim Ginzu, poznatom podzemnom železnicom gde se livreisani radnici sa belim rukavicama guraju narod u vagone.
Da stane što više.
Da. Bilo je to predveče i izlazeći iz metroa odjednom sam se uplašila silnog žamora koji čujem. Meni se učinilo da je možda zemljotres u pitanju ili šta li. vidim narod miran, niko nije u panici, izađem na ulicu i ugledam neverovatan prizor od bulevara, gde je 6 traka u svakom pravcu, svetla automobila i visoke zgrade skroz prekrivene neonskim reklamama koji svetle, pale se, gase i čudo neviđeno. Ja sam ostala bez daha i gledala u to i prosto ne verujem da sam ja tu. Šetajući, slomi mi se štikla na cipeli, podignem onu slomljenu štiklu, gledam u nju i ne znam sad kako dalje. Onako u olimpijskoj uniformi prilazi mi jedan čovek i kaže, vi ste u problemu. Reko, da, jesam, jel vam treba pomoć? Reko, molim vas, treba mi obućar. Sačekajte da pitam tatu. Tu pored je piljarnica, on uđe unutra, izađe otac i pita svoju mamu, koja kao stara baka sedi u jednoj stolici ispred radnje, i baka kaže gde je obućar. Znači, ta njihova hijerarhija me oborila s nogu. A obućar je bio 15 metara od nas, znači i sin je znao.
I fudbaleru Josipu Pirmeru boravak u Tokiju je ostao u nezaboravnom sećanju.
Kao u bajci, ali ja ću vam reći, 64. naprijed, krenuli smo 1. januara, mislim, na turneju Lima, Mexico City. Se zamislite, ja sam bio u New Yorku te godine, pa bio u Mexico City, pa bio u Limi u Peru. Pa te iste godine, 64. bio sam na olimpijadi u Tokiju. A bio sam tada 20 godina imao, proste, mlad bio. Da, Pariz, u povratku smo bili jedan dan u Parizu. I sad, to kad čovjek zamisli, ne može da shvati gde sam sve bio. I ne može da shvatite te gradove, posle Beograda, koji je bio za nas jako osvetljen, odlete u Tokio, tamo sve igra, tamo nešto trči, te voz vidiš na jednoj šini, gledaš šta je, di si, šta su ovi vanzemaljci, pa ne znam, taj put sa aerodroma, čas je ispod mora, čas je iznad. Tokio svetlije, blještije, ne znaš gde je došao. Mislim, to je jedan utisak, neverovatno je, to ne možda shvatiš. Na taj ljubaznost, kad smo mi izlazili, normalno si nekad odlazi da prošetaš, da vidiš malo Tokio, te ženske, svaka ti se nasmeje, gleda te u oči, nasmeje se, pokloniti se, ti misliš da ti se ne bace, znaš, to kod njih, opšta kultura, tako se javlja. Onda je to olimpijsko selo, pa to ti sportisti, sve možda vidiš, ajde, možda se družiš, možda se slikaš njime. Neverovatno doživlje, potvaranje olimpijskih igara. Zato se i kaže, važno je učestvovati na olimpijadi. E sad, najvažnije, kaže, nije važan rezultat, uvek je sport važan rezultat. Nas niko nije dočekao, smo došli, čak naprotiv, jer smo kupovali neke tranzistore, magnetofone. Prvi put u životu da sam, kad sam išao sa klubom, platili carine i tako to su ovi rebnuli, zato što smo manuli tamo.
Džudista Slavko Obadov je trostruki učesnik olimpijskih igara. Prvo učešće mu je bilo u Minhenu 1972.
Ja još nisam shvatio značaj odlaska na olimpijske igre te 72. godine. Naravno da je velika čast nekom otići na olimpijske igre, ali dok vi ne odete na olimpijske igre, Ja verujem da veliki broj ljudi ni ne shvata šta je to. To je nešto što se ne može ni sanjati. Da budete među 10.000 najvećih sportista sveta u svim sportskim disciplinama, da prođete pored Marka Špica u to vreme koje je imao bezbroj tih zlatnih olimpijskih medalja, da vidite jednoga Vlasova, Žabotinskoga, da vidite sve te velikane sporta, da tu među njima šetate, da sedite za stolom za vreme ručka, to je nešto neverovatno. Pored toga, ja moram da kažem još jednu stvar, opet malo taj sociološki aspekt kad spominjem, nisam ni sanjao, ili sam kao dete sanjao da bi volio jednom da odem u Afriku, da volio sam jako banane, pa da jedem banane. Tamo ste imali na svakom koraku aparate, samo pritisnete, ono iskoči banana. Ili prvi put sam vidio u životu da je bilo na svakih 20 metara, da su bili oni kontejneri sa Coca-Colom, Fantom i Spriteom. Znači, uzmete čašu i onda pijete kogod, dajte Coca-Colu, ponah mešate, svašta smo radili. Samo i taj moment je mnogo čini. Pa da ne kažem da su nas sportske firme, Adidas, prosto su se utrkivale, prosto su molili ko će koje patike nositi. To je za mene bilo nešto apsolutno nesvarno.
Jesu li nudili i neki novac uz opremu?
Ne. Bar nama nisu, niti smo mi za to znali. Ja sam to doživio tek prvi put kad sam pobedio i uz olimpijsku medalju i u toj nekoj pauzi do odlaska na Postolje, da mi je prišao predstavnik Adidasa i dao mi neku ponudu koju ja u tom nekom slavlju nisam skoro ni shvatio. Rekao je da mi daje $15.000 da obučem Adidas opremu.
Da biste izašli na Postolju Adidasa?
Da, da bi se izašao, ali ne ono što smo morali da stavimo flaster preko znaka Adidasa, već da izađem u tome i ugovor da potpišem na $100.000 ukoliko mi zbog toga oduzmu olimpijsku medalju. Što ja naravno nisam prihvatio, jer jednom se uzima olimpijska medalja.
Olimpijske igre su najveće takmičenje, pa se i od sportista očekuje da na njemu ostvare takve rezultate. U toj situaciji bio je i skakač u dalj, Nenad Stekić, pred olimpijske igre u Montrealu 1976. Pogotovo što je godinu dana pre toga postavio evropski rekord i za današnje prilike fantastičnim skokom 8 metara 45 cm. Evo zašto nije opravdao očekivanja.
To je posle 8.45 bilo prvo veliko ogromno takmičenje i gde smo svi očekivali da ja ponovim taj rezultat i da ostvarim zlatnu ili jednu od medalja. Međutim, mi smo tu imali jedan problem. Naime, mi smo napravili naš plan treninga, moj profesor Milinković. Takav je bio plan treninga koji bi simulirao ceo ovaj proces od 75. godine kad sam ja skočio 8.45. I prvo takmičenje trebalo da bude 1. juna. Da bi ja došao u maksimalnu formu 25. jula na olimpijadi. Šta se umeđu vremenu desilo? Pojavila se neka potreba, politički motivisano i tako dalje, da moramo 1. maja da takmičimo sa Italijanima i sa još nekima. Samim tim što smo mjesec dana ranije počeli sezonu, ja sam mjesec dana ranije i došao u najbolju formu i na univerzitetskom svjetskom prvenstvu u Torinu. Mjesec dana ranije ja sam skočio 8.39, što je bilo dovoljno za zlatnu olimpijsku medalju u Montrealu. A sljedećih mjesec dana je, kad sam otišao u Montreal, faktično ja sam bio u padu forme i skočio sam 7.80 i nešto i to je bilo 6. mjesto na olimpijadi.
Jedna od odlika šampiona je i samouverenost. Potvrda je i događaj koji se zbio na putu za Montreal 1976. o čemu nam je pričao džudista Slavko Obadov.
U avionu sam igrom slučaja seo pored jednog onako markantnog, nije on bio ni krupniji od mene, jednog brke. Ja sam imao crne brkovi i on ovako i mi smo se upoznali, kaže Matija Ljubek, Slavko Bado, da kojim se sportom baviš, on kaže kanu. To ono kao Indijanci kada s jednim veslom. Aha. A rekao, sad se sećam, gledao sam to u Beogradu napravili, bilo godinu dana pre toga prvenstvo sveta. I kažem, znam da je tu bio jedan prvak sveta na 10.000 metra, on kaže, da, to sam ja. I rekao, čestitati. Jer prvi put ideš na olimpijske igre, on kaže, da, prvi put ide. Sad je običaj da mi jedni drugi pitamo, da misliš kakve ćeš rezultate postići, dobro pripreme. On kaže ovako, na 500 metara ući ću u finale, a na 1000 metara ću uzeti medalju. Ja kažem, jesi ti bio nekad na olimpijskim igrama? On kaže, nisam. A pobedio si na prvenstvu sveta na 10.000 metara. To je ko kad priča da je neku atletici pobedio u maratonu, a ovde će da pobedi na 800 metara će da uđe u finale, a na 1500 će da uzme medalju. Malo nelogično, ali dobro. Čovek nije bio na takvom velikom takmičenju, pa možda i ne zna. A on pita mene šta ja mislim, šta ću ja, rekao, ja mislim da ću uzeti medalju. Pa kad on misli da ću uzeti medalju, što ne bi ja mislio? Ružno bi bilo da ja ne mislim, da ja mislim lošije o sebi. Igrom slučaja kad smo došli tamo, nešto su se moj kofer zaturio i dok sam ga ja pronašao, svi su se smestili, on je ostao sam i ja sam došao i nas dvojicu su smestili u jednu sobu. Eto, opet je igrom slučaja htela da budemo zajedno. Čim smo ušli u sobe, veliki je i dugačak to put bio, ja sam odmah legao na krevet i rekao odmah da odmorim, on je odmah rekao čekaj. Kako ležanje, kakav krevet. Idemo da izbacimo ovaj otrov, da ne kažem ružnju reč iz sebe, da izbacimo to, pa šta da radimo, pa idemo da trčimo. Pa dobro, idemo da trčimo. Evo smo se obukli u trenerice i izašli, to su bile izuzetne staze, uslovi za trening, su bili fantastični i mi smo trčali dosta dugo. Naravno da umor je bio veliki, ja sam mislio da će mi samo malo se preznojati. U jednom momentu sam osjećao da ja gledam prema njemu, a on gleda prema meni, da ni jedan ni drugi neće da kaže li je dosta. Da bi onda na kraju rekli, pa dobro, ćemo dosta, treba se vratiti nazad. Noć uoči, to je bilo 27. na 28. juli 76. godine, ja sam se pripremao, spavao, odmarao, ranije sam legao za sutrašnje te mečeve, kilaža mi je bila izuzetno, čak sam imao i skoro 2 kile manje, da bi neko oko ponoći počeo da skače po meni i ja sam se trgao i gledam, on je držao olimpijsku medalju, kaže ja je uzeo. Dobro, koja je to medalja? Pa ono što sam ti rekao da će ući u finale. A ja kažem, a ovo sljedeće, kaže, bit će olimpijski pobjednik. Rekao, Boga mi oće, taj nije normalan. Znači, uzeo je medalju tamo gde se nije nada. On kaže, lepo se odmori, sutra ćeš i ti uzeti medalju. Nakon 24 časa sam ja to njemu vratio. Ja sam se dosta dugo zadržao, jednostavno, vjerovatno zbog puno tih borbi, taj proces me je dosta dehidrirao, nisam mogao da predam kao nosioc olimpijske medalje u Rio, znači na antidoping kontroli, ja sam morao tamo da sedim, da pijem Coca-Cola levo desno da bi mogao da izvršim pravilnu antidoping kontrolu, i tako da sam dosta kasno došao. I kad sam mu pokazao, ja rekao, on mi je rekao, e sad molim te da te pitam, da li si mislio da sam ja budala? Rekao, moram ti reći da sam mislio da ti pojma ne da si, kako tako reći, uzet ću olimpijsku medalju. Kaže, ja sam verovao, a ti nisi verovao. Ako sam ti pomognuo da i ti poveruješ, onak mi jako drago, rekao, upravo si to učinio. Bili smo do njegove smrti izuzetni prijatelji. Čak i 92. godine, kad smo bili razvojeni na olimpijskim igrama u Barceloni, gde sam ja bio selektor u reprezentaciji Jugoslavije, a on vođa delegacije Hrvatske, prvi koji me je video, koji mi pritrčao, i svo vreme smo bili, svako večer sedeli u restoranu uz ribu, malo vince, razgovarali, pričali, to je bio isključivo, znači, moj veliki drug i prijatelj Matija Ljubek.
Iz Montreala ima i lepa priča o jastuku Momira Petkovića.
Pa to su neke stvari što ljudi imaju neke svoje običaje, neke sujete koje misle da će pomoći. Znači, hvataju se za slamku. Ja sam imao neki ritual kad izađem na strunjaču, obavezno da napravim veliki raskoračni stav, da odem pretklon prema levom kolenu, prema desnom kolenu, da glavom udarim o strunjači, i s time sam vidio, ukoliko to uradim nekako jako dobro, da sam ja u suštini dobro spreman. Kad je Momir Petković, moj veliki drugar, i Frgić, kad su napravili te rezultate, Momir Petković je otišao kod svoje majke u Ameriku da je obiđe. Ja sam otišao u njegovu sobu i uzeo njegov jastuk, onako misleći, ako je ovde spavao olimpijski pobednik, pa valjda i ja mogu da spavam, možda će mi i to pomoći. To su neke psihološke možda pripreme, dosta se to radi nesvesno, ali mnogi sportisti posežu i za takim načinom uveravanja sebi da će im sutra to doneti neki dobar rezultat.
Hajdemo o onom meču za medalju, ipak je to vaš najveći uspeh u karijeri.
Sam žreb je na mene ostavio veliki šok. Kad je bio završen žreb i kad sam ga ja pregledao i pogledao, ja sam odmah shvatio ovako, e moj Slavko, sada da staviš dva pištolja, jednu bombu i jedan jatagan, ti ovde proći ne možeš. Prva borba, Detlev Ulč, istočni Nemac, dvostruki prvak Evrope. Druga borba, zvanični prvak Evrope te godine, Poljak Adamčik. Treći meč, ukoliko dođe, mi otprilike znamo koje, kakve jačine i snage, dolazi Brian Jacks, on je višestruki prvak Evrope, prethodne olimpijade bronzani, više svetskih medalja, treba to proći. Četvrti meč za ulazak u finale je Valerij Dvojnikov, aktuelni vice šampion sveta. I onda ne znam šta mi može doći kroz repasaž sa druge strane za bronzanu medalju, ne znam. Nekako kako sam zamišljao, nekako se sve skoro ostvarivalo. Možda sam najvišu grešku napravio što sam rekao, ako pobedim Ulča na ovako, ovoga na ovo, ovo ovako, a ako izgubim od Dvojnikova, onda ću, već sam osjetio da možda dođe ili Frutos ili Jolšinar, da li Španac ili Turčin. Znači, već sam unapred razmišljao ako izgubim do doma. A mnogo bolje sam već u svojoj glavi smestio da mogu da i pobedim. Možda sam i tada trebao da razmišljam da mogu da uđem u finale, što ja lično i mislim da sam mogao, jer ja sam veći deo borbe vodio. Samo nisam smeo da siđem u parter. Parter je ipak jedan deo džuda koji moj trener da li nije voleo, da li nije znao, da li nije verovao, ali uglavnom mislim da je cela naša škola išla u tom pravcu da smo slabije radili parterne tehnike, i jedan silazak u parter i tu i na sljedećim olimpijskim igrama i ipak pokazao da ja nisam dorasto velikim rezultatima što se tiče rada u parteru. Nikada nisam to na poseban način otklonio, ali sam zato posle u radu kao trener sa mojim učenicima mnogo forsirao i sam shvatio koje su mi bile greške. Ta su bila taka neka vremena amatera. Moja nagrada za olimpijsku medalju je bila u novčanom iznosu 1500 maraka. Moram da kažem da sam dobio 53 zlatnika sa likom druga Tita. Znači, imao sam puno šako zlatnika, ali ja ne mogu da se bunim. Meni je moj sekretar u SUP-u gde sam ja radio, Petar Palkovljević Pinki, ispred mene stavio šaku ključeva i rekao: Slavko, izaberi stan. Izabrao sam fantastičan stan. Mislim da ne postoji u Novom Sadu neko da me nije cenio. Ako kažem da sam po dolasku sa olimpijskih igara sa tom medaljom odjednom dobio 16 ponuda od nekih iz Jugoslavije da im budem gost, to mi je malo bilo čudno. Ja sam izabrao samo jednu, išao sam u Kotor kod gradonačelnika i sam taj odlazak u Kotor je za mene bio praktično nestvaran. Da me na Dubrovačkom aerodromu ispred aviona dočeka Mercedes, da odem u taj hotel Fjord, da dođe pa da kaže onaj: moli vas, stavite mu 30 dnevnica, tako, znate, da mnoge nestvarne stvari da su me vodili, ja neki put malo u šali kažem, ko Mečku Božanu svugde, a da ne kažem gde sam se pojavio u Novom Sadu, jer ipak to je prva medalja u individualnom sportu na olimpijskim igrama. Jeste, Tadija Kačar uzeo srebrnu, ali on je uzeo dva dana posle mene, pa onak ja kažem, ja sam, što je prva, prva je, moja je prva. Bilo je ekipni, Roganović i tako dalje, ali moja je prva pojedinačna medalja. Od gradonačelnika Novog Sada do svi ostali su mi sa velikim uvažavanjem i meni u tom momentu to jako mnogo značilo. Ja sam bio bogat.
I bokseru Tadiji Kačaru je ostao u lepom sećanju prijem posle osvajanja srebrne olimpijske medalje na igrama u Montrealu.
Bio je neverovatan doček, to je za mene bilo fantastično. I ponavljam još jednom da je moj veoma gorak ukus bio te srebrne medalje. Slavko Badov je na toj olimpijadi, moj komšija, osvojio bronzanu medalju i kad smo došli na aerodrom, idemo svi u autobus koji je svi za fizičku kulturu i oca Butoša organizovali, dolazimo u Novi Sad, idemo na prijem kod predsjednika opštine. Meni je to izuzetno imponovalo i čast bila da predsjednik opštine nas prima. Tu je bilo dosta olimpijaca, Desanka Pešut, Zoran Pančić, Darko Majstorović i još mnogi drugi Novosađani koji su također i treneri, Draža. Kad sam došao tamo, video sam dosta poznatih ljudi koji iz izvršnog veća Vojvodine, iz grada i tako dalje, čije društvo i blizina mene veoma imponovala. Kad je u jednom trenutku posle tog oficijalnog govora predsjednik opštine došao kod mene, gde sam ja stajao sa mojim prijateljima, profesorom Jovom Jakovljevićem i doktorom Jovinom, on je došao u mene i kad čestitam svakako kako je bilo. Kako je bilo? Nikako nije bilo. Kako nije bilo? Srebrna olimpijska medalja. To je ništa. Pa ti si mlad, ti ćeš zvojiti, čestitam. A njemu su rekli gde ja živim, u kakvim uslovima u Veterniku živimo. A on kaže: čujem da imaš problema sa stanom. Rekao: ne, nemam problema. A predsjednik meni kao ćuti. A predsjednik Jova Dejanović je bio inteligentan čovjek, on je ovako, kaže: dobro, dobit će stan. Ugledam šta priča, dobit će. Ja sam išao na olimpijadu da pobedim, baš me briga za stan i za sve. kako je vaspitanje mladih ljudi u tom trenutku bilo sasvim drugačije u odnosu na današnje vreme?
Love me warm and tender, dear. Love me so, just as though I'm the only one. Kiss me warm and tender, dear. Kiss me strong, kiss me long till the end of time. I'm in heaven in your embrace. See the glow of your angel face. Heaven sings, heaven rings. On your wings we will fly away. We will fly, you and I, to the sky where we'll always stay. Love me warm and tender, dear. Take my lips, take my arms that belong to you. Love me warm and tender, dear. I'm a part of your heart for my whole life through. Love me warm and tender, dear. Love me warm like the glow of the morning sun.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Za nekoliko dana u Tokiju će početi olimpijske igre, pa je to povod što i ovu emisiju posvećujemo sećanjima gostiju sportskog spomenara na njihovo učešće na najznačajnijim takmičenju. Učešće na olimpijskim igrama ne samo da je čast za svakog sportistu, već i ogromna odgovornost. Na igrama u Seulu strelci su osvojili 3 medalje, prve olimpijske u ovom sportu, Jasna Šekarić zlatnu i bronzanu, a Goran Maksimović zlatnu. Međutim, iščekivanje početka takmičenja je bilo izuzetno stresno za selektora Branislava Lončara.
Za te medalje i odlazak na olimpijske igre i uslove za pripreme i takmičenja bilo je mnogo borbe. Borbe prvo za uslove, drugo, ko će ići na olimpijske igre, šta će se postići, ispunjeni su dosta od tih uslova i sada su došle olimpijske igre i treba ispuniti to sve i vratiti se i opravdati sve ono što si tražio i dobio. I da vam kažem pravo, to je bilo prvo moje zdravstveno pucanje, baš iz tih razloga. Treba to sada opravdati sve. I ja sam tada prvi put dobio šećerni napad. Nekoliko dana sam se strašno borio, pena na usta mi išla, nesvestica, padanje. Naši lekari ništa nisu znali da mi urade, šta je, kako je. I ja pozovem mog kolegu Rusa. On kaže, sada ću ti ja postati našeg vrača. I vrač dođe kod mene, pregleda, da neke pilule, kaže, to radi, kaže, bit će ti bolje. I ja, ajde. Ali kad prođem pored restorana, osetim jelo, nos, odmah mi se povraća. Ja mu kažem, on meni opet da meni bude bolje i pred one treninge, zadnje pred takmičenje, već sam mogao da idem, dođem, malo su s takmičarima i njima je svanulo. Sad imaju s kim i da pričaju i da pitaju šta treba i kako treba. I onda smo počeli i posrećilo se da smo prvi nastup odmah napravili dobar rezultat i onda smo se i mi okuražili i krenulo tako da su sretno završili i da su naši takmičari bili prvi put uspešni na olimpijskim igrama i to je bilo ovako jedan postrek za dalje sve ono što je bilo.
Najveći uspeh jugoslovenski fudbaleri su ostvarili osvajanjem zlatne olimpijske medalje u Rimu 1960. Jedan od najzaslužnijih za to svakako je kapiten Milan Galić, a po njegovom sećanju ta selekcija bila je izuzetno kvalitetna.
Šoškić je branio do finala. Ne znam zašto je izostavljen u finalu, međutim, na golu je bio Šoškić, Jusuf i Sombolac. Durković je bio centar half, desno je bio Žanetić, a levo nisam siguran da li je bio Perišić
iz Dinama.
Iz Dinama, Durković je bio centar half. Desno krilo je bio Knez, pa je bio Matuš, pa sam bio ja, Bora Kostić.
Vi i Danac Nilsen bili ste najbolji strelci olimpijskog turnira sa po 7 golova. Pogodak se dali u polufinalu protiv Italije, ali Jugoslavija ipak nije pobedila. Bilo je nerešeno, ali bilo je još raznih nesportskih događanja na utakmici.
U kombinaciji Bore Kostića i mene, ja sam dao gol i pobedili smo s 1-0. Posle jedno desetak minuta, ponovo jedna divna kombinacija, ponovo sam izašao sam, ponovo sam dao gol. Sudija je poništio potpuno regularan gol, jer su oni verovatno bili naštimani sudije da se Italijani moraju da idu dalje. Desilo se, kako se desilo kasnije, da su Italijani izjednačili i utakmica se završila nerešeno i pošto produžeci bili, isto se završilo nerešeno, onda je bio takav propis da se u šešir stave dve cedulje, napiše se Jugoslavija i Italija, šta bude pisano, ta ide u finale. Naš tada vođa, čuveni funkcioner, doktor Andrejević, ponudio svoj šešir, tako da su dve cedulje stavljene u taj šešir, on je izvukao iz šešira cedulju i na njoj je pisalo Jugoslavija, tako smo se plasirali u finale. Potpuno zasluženo.
U finalu Jugoslavija igrala sa Danskom. Njihovog golmana ste gledali u polufinalu protiv Mađarske kada je prosto briljirao. Kakvu se taktiku spremili za njega?
Mađari su bili nadmoćniji. Samo se čekao kad će da padne gol. Negde oko 30. minuta, jedan prekršaj koji se desio u 16. tercu Danaca, sudija karakteriše kao faul i svira penal za Mađara. Čuveni Albert uzme loptu, namesti je na penaltik, a danski golman je do tog trenutka fenomenalno branio. On je toliko bio hladan na golu da sve to što je išlo pored njega, on je sve to neverovatnom hitrinom branio. Ali je mrtav ladan, ostavlja utisak nezainteresovanog golmana. I onda, kada je se Albert zaletao da šutira loptu u go za penala, on odjedanput zaustavi Alberta i sad Albert je stao, svi su stali u čudu šta je sad bilo, što je golman zaustavio Alberta da šutira. On je mrtav ladan, lagano, polako došao do stative, izvadio žvaku iz usta, zakačio je za stativu i vratio se na go. Albert se ponovo zaleteo, šutirao je, on je pao na loptu i odbranio penal. Tako da su Danci došli posle toga do gola jednog, pa došli do gola drugoga i Mađari su smanjili, čini mi se, na 2-1, tako da su Danci prošli u finale. On je odao utisak vrlo smirenog, staležnog, nezainteresovanog maltene golmana na golu. Ja sam ocenio da on neće dobro da prati lopte koje se sa daljine od preko 20 i preko 20 metara šutiraju iz daljine. I onda sam odlučio da prvu loptu koju budem dobio i priliku takvu da šutiram preko 20 metara, to sam i na utakmici uradio i dao sam mu gol maltene ono što se kaže kroz uši. Tako da smo poveli s 1-0. Trideset i ne znam koji je minut bio, Tomo Knez se probije, kako je hitar, brz bio, po desnoj strani. I dolazi na ivicu šesnesterca, kroz do korne linije i loptu upućuje u šesnesterac. Ja sam na prvoj stativi, a iza mene je Bora na penalu, Bora Kostić. Ja nalećem na loptu i hoću da je šutnem u gol, verovatno bi dao gol. Međutim, Bora iza mene vikne, Gale, pusti. I ja pustim loptu kroz noge i ona tačno Bori na levu njegovu nogu naiđe i Bora je tako udari da je maltene pocepao mrežu i bude 2-0 za nas. Tako da smo se svi počeli radovati. Međutim, on jedan put sudija Lobelo svira i pokazuje da je od mene bio offside. Naravno, kao kapiten sam prišao da pitam koliko sam mogao i umeo da se snađem na italijanskom, zašto je to uradio. On je rekao da je to bio pasivni ofsajd od mene, pa rekao kako pasivni ofsajd kad je lopta sa strane dolazila i Bora Kostić nije šutirao preko mene, nego direktno u gol. Ne, ofsajd. Međutim, Bora to nije čuo tu raspravu moju sa sudijom i nije dobro čuo taj žvižduk i on je bio krenuo ka centru. Međutim, kad je shvatio da je on poništio gol, odjedan put je krenuo prema sudija, Bora je malo temperamentan, počeo da viče i da se objašnjava sa sudijom. Ja sam stao između njega kao kapiten i glavnog sudije, zadržavam Boru i kažem, Boro, ma nema veze, nek ide u pizdu, ma vodimo 2-0, pobedit ćemo u finalu sigurno. Međutim, odjedan put iza mene zviždaljka, svira sudija, mene poziva i steruje me napolje. Ja u čudu, a ja nisam okrenut prema sudiji, nego prema Bori. I ništa sudiji nisam ni rekao, nisam imao nameru da mu kažem. Međutim, on mene istera napolje i ja sam morao da izađem i odem da sednem na klupu za rezervne igrače. Kad on svira ponovo, šta je? Ne tamo, nego na tribine. Boga mi, morao sad odem tamo gdje su karabinjeri na ulazu na teren, da prođem kapiju i da odem na tribine, 37. minut. Međutim, u drugom poluvremenu se utakmica i dalje odvijala sasvim normalno i bez mog učešća. Oni su smanjili na 2-1, Bora je povisio na 3-1, Kostić, tako da smo pobedili 3-1 i osvojili smo zlatnu medalju. Kod dodele medalja, odnosno posle završetka, na ceremoniji, pre nego što ćemo da krenemo, da se postavimo ispred postolja, priđe mi trener Ćirić i kaže, znaš šta Milane, ti si kapiten, zaslužio si po igri, vidjeli smo šta se desilo, nisi kriv, ali kaže, kad se ti popneš tamo, pa prozovu reprezentaciju Jugoslavije zlatna medalja, kaže, bojimo se da publika neće da žviždi. Kaže, zato bi bolje bilo da Bora Kostić se popne umjesto tebe. Ja onako malo i naivan i šta ja znam. Rekao, nema problema. Međutim, kad smo izlazili da se dodeljuju medalje, mene nisu karabinjeri htjeli da puste na teren. Šta ću da radim? Oni su svi izašli, otišli tamo. Ja ne mogu da uđem. Ne daju mi da uđem. Šta ću da radim? Ja pored njih prođem tamo gdje je bila dosta visoka žica, na jednom mestu, preskočim preko žice, uđem na teren i odem gdje je naša ekipa i stanem u red odmah ispred pored Bore dole i primim zlatnu medalju koju sam stvarno zaslužio. Ne samo zato što smo pobedili, nego zato što sam bio i najbolji golgeter. Međutim, kasnije sam, dok sam bio još u Fudbalskom savezu Jugoslavije, čuo da je on napisao jedno pismo u kome se izvinjava da on dobro nije uradio zato što njemu ništa nije bilo rečeno. Međutim, italijanska štampa je pisala da je Jugosloven rekao da je on fašista, da je on ovo, da je on ovo. Italijani svašta su izmislili.
A otkud je Lobelo znao da ste opsovali?
Pa zanimljivo je zato što je Lobelo na poziv fudbalski sudija Jugoslavije, bio je seminar baš pred olimpijadu na Paliću. I na Paliću naše sudije naravno naučile su šta znače psovke naše i na čega se odnose. Tako da je on tu shvatio sve te psovke i da nije bilo tog Palića, ja bi bio na terenu. Međutim, Palić je bio, a psovke su ostale. Kad sam igrao za Standard iz Liježa, igrali smo jednu četvrtfinalnu utakmicu u Engleskoj protiv Lica, a sudio je Lobelo. On mi je prišao i rekao, izvinio mi se, i rekao da je pogrešio i da je uputio pismo Fudbalskoj Jugoslaviji, koje je pismo nisam nikad našao u Fudbalskoj Jugoslaviji.
Gospodine Galić, imali ste u tom finalu još problema sa karabinjerima?
Kada ekipe izlaze na teren na poluvremenu, sudija je naravno bio tamo, trojka je bila prva, pa onda dolaze ekipe. Onda ja sam otišao na preporuku Ćirinu, kaže, idi se izvini, kaže, sudije Lobelo da ne sudi nešto protiv nas namjerno sada i šta ja znam. I ja krenem prema Lobelu koji je bio okrenut prema terenu i ja ga potapšem po ramenu, on se okrenuo i kad me video, kad je počeo da viče, karabinjere, karabinjere, tako da su me spopali karabinjeri i onda smo je vratili nazad. Ali je stvarno se bio prestrašio i uplašio. A to sam mu ispričao kad smo se vidjeli u Licu, ovdom utakmice sa Licom, Standard Lic. I on se nasmejao.
Bila su ovo sećanja nekih od gostiju emisije na njihovo učešće na olimpijskim igrama. Slušali ste 461. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2021.